Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvordan omtaler norsk presse det norske forsvarets rolle I Afghanistan-krigen? Blir historien om Norges innsats I operasjonen korrekt og nyansert fortalt av mediene? Fra hvilket perspektiv rapporterer de egentlig? Det lurer jeg på denne uka. Anders Hammer, velkommen.
Takk for det.
Du uavhengig journalist, kan jeg vel kalle det. Forfatter og filmskaper. Noen av oss kjenner deg jo fordi du har laget veldig mye om Afghanistan. Du har bodd I Afghanistan I mange år, fra 2007 til 2013, og etter det har du vært der veldig mye på reportasjereiser, og du driver også nå og jobber med et prosjekt hvor du har materiale som du hentet inn I en periode hvor alle andre journalister hadde reist ut, og da snakket vi deg med Tuto Melchior. Velkommen.
Takk for det.
Ja, nå du hjemme I Norge. Hva det du driver med?
Nå driver jeg med etterarbeid, eller en form for etterarbeid. Jeg har da gått I gang med et dokumentarprosjekt hvor jeg følger utviklingen I Afghanistan etter at Taliban tok over, og har vært der I to lengre perioder og gjort opptak, filmet. Så nå driver jeg og går gjennom opptakene og forbereder retur da til Afghanistan. Jeg kommer til å fortsette med å reise litt sånn frem og tilbake da gjennom dette året også.
Kommer man seg lett inn der nå? Det...
Nei, det var et kjempeproblem da jeg dro inn I august I fjor, og forsovet andre gangen også da jeg dro tilbake igjen I november. I august så måtte jeg dra via Usbekistan.
Okay.
Og det var en liten utfordring å finne ut hvordan det skulle ordne seg. Og det var, altså den... Det var noen dager etter at Taliban hadde tatt over, så det var veldig vanskelig å orientere seg og finne ut hva som egentlig skjedde I Afghanistan, og også hvilke grenseovganger som var åpne. Det gikk ikke vanlig fly, og det har tatt veldig lang tid før de har fått I gang vanlig rutefly også. Så, men jeg kom meg inn, men logistikken var veldig annerledes, og det vel det som... Et av hovedinntrykkene mine etter å ha vært der noen ganger nå, at alt oppleves som veldig annerledes enn det Afghanistan jeg kjente.
Mm.
Og jeg føler også min oppgave da, som journalist å bli bedre kjent med da, forholdene nå på bakken, fordi det noen fundamentale endringer der som kommer som konsekvens av at det Taliban som styrer landet. Mm. Taliban ikke noe normal statsmakt. Altså de driver å etablere et fundamentalistisk styre som annerledes på veldig mange måter enn sånn Afghanistan ble styrt før.
De ganske gode på PR også, det ikke det?
Jo, de har I hvert fall blitt mye bedre enn det de var forrige gang de styrte I Afghanistan,
ja.
Hvor de framstod som ekstremt brutale og måtte evneveike I kommunikasjonen med resten av verden.
Mm.
Der de annerledes I dag. Men så det også ganske stor forskjell på Taliban på bakken. Jeg opplever det som veldig annerledes å være I Kabul og møte de offisielle representantene deres nå, og for så vidt også ute I provinsene, hvor de har folk med medieerfaring som har fulgt nyhetsdekningen I hele verden.
Mm.
Og en del av de også delvis vokst opp I utlandet. Så de vet mye om resten av verden. Men det kan være andre krigere da, som du treffer tilfeldigvis ute, som har vokst opp med våpen og har sin erfaring fra å drive krig, og så oppfører seg som om det krig og vold de løser, bruker for å løse konflikter med. Og det var en utfordring for meg noen ganger.
Mm. Vi skal tilbake til det, men jeg blir jo veldig nysgjerrig når du sier jeg kom meg til slutt inn. Altså, da ser jeg for meg at du har måttet, hva skal jeg si, til fots i mørket, krysse en lang grense i farlige omgivelser. Jeg vet ikke hva du kan snakke om og ikke snakke om, for sist jeg intervjuet deg, så var du jo der inne og opplevde at du måtte ta liksom, veldig hensyn til din egen sikkerhet. Men altså, er det, må du, hvordan foregår det?
Ja, altså, siste gang vi snakket sammen, så var jeg også litt forsiktig, fordi jeg ikke har lyst til å snakke om hva jeg faktisk har opptaket, og det er noen av de opplevelsene jeg hadde som jeg ikke har lyst til å snakke om før vi publiserer filmen.
Mm. Og det vil da bli en dokumentarfilm?
Det blir en dokumentarfilm, mm. Og det, den forrige dokumentaren jeg lagde fra utlandet var Hongkong, der var jeg bortimot ikke noe debatter før den ble publisert, og det har noe med hvordan du legger frem historien.
At ja, og det er da den prisbelønte Do Not Split-filmen som du har laget om opptøyene i Hongkong i 2019.
Ja.
Ja.
Nei, jeg gikk jo faktisk til fots inn i Afghanistan, fordi det var ikke noen annen måte å komme seg inn. Okay. Så jeg krysset den grensa til fots, og ble da tatt imot på afghansk side av talibanere. De var i ganske godt humør, mm. og det hjalp jo veldig mange av de jeg traff også på den tida, fordi de nettopp følte at de hadde vunnet krigen. Men jeg hadde også en del veldig ubehagelige opplevelser, spesielt de første ukene, fordi det var så kaotisk, og det var veldig lite som var på plass, og veldig mange av de som hadde kommet inn i byene fra felten, de kom rett fra krig, og de hadde jo tatt over by etter by i den perioden før, så at de var litt sånn fortsatt i krigsmodus.
Mm.
Så det var ja, veldig spent da, for å si det.
Men er det enkelt. Annerledes da at du ikke er en journalist som representerer, la oss si, NRK eller VG, at du er en uavhengig journalist, gjør det lettere for deg å ha avtaler med den type kilder som du åpenbart da har, tror du? Eller altså, har de et annet forhold til deg fordi de kjenner til ting du har gjort før, opplever deg som en objektiv, en som er interessert i å høre på dem og så videre. Hva tenker du om det? Altså, er dine erfaringer?
Nei, jeg skal være forsiktig og snakke og helt tatt kritisere og snakke på vegne av andre journalister, for jeg kan snakke på basis av hva jeg har gjort selv.
Mm. Men du har altså jobbet i mediehus før, ikke sant?
Jo da, og jeg har jobbet og lagt masse dokumentarer for NRK, så jeg, og det ville for eksempel vært forskjell annerledes det om jeg hadde reist inn for NRK.
Enn ja, for det hadde du ikke fått lov til?
Antagelig ikke på det tidspunktet jeg reiste inn. Nei, det tror jeg ikke. For det var ingen andre nordmenn som var, altså de dro ut, de andre journalistene som var der, sant? Og de ble evakuert da, samme dagen jeg dro inn, så kom de ut.
Jeg husker det var bare fordi, for du som hører på som ikke nødvendigvis husker detaljene, så var det jo sånn at Fredrik Gressvik, som jeg er vant til å se på skjermen på TV2, og Yama Wodasmal fra NRK, som vi også er vant til å se, som er utenrikskorrespondent, de rapporterte jo, det var mye drama som vi har hørt om i nyhetene, og så ble jo de evakuert ut, fordi at da kan jo ikke arbeidsgiveren deres stå til ansvar for deres sikkerhet. Men du har jo ingen å svare til på den måten, så du tar ansvar for deg selv.
Ja, men jeg var ikke den eneste journalisten som var i Afghanistan. Det var mange andre utenlandske journalister der. Vi er et veldig lite land, så det er veldig ofte få nordmenn ute når jeg er på tur. For meg så var det ikke noe viktig om det var andre nordmenn der. Jeg har bodd i Afghanistan lenge og stolt på mine egne erfaringer derfra, og det var det som var det avgjørende da jeg dro inn der, hvilke vurderinger jeg gjorde. Det som hjalp meg, sånn, tilbake til det forrige spørsmålet, er at jeg lagde en dokumentar for, jeg tror jeg gjorde intervjuene i 2015, hvor jeg reiste rundt og møtte talibanere i felt, og gjorde en form for nesten akademisk intervjuer, hvor jeg hadde et langt skjema med masse spørsmål, hvor jeg ville bli kjent med dem, og høre om hvordan de hadde vokst opp, og hvilke perspektiv de hadde på verden, og hvordan de ble rekruttert, og hvordan de så for seg fremtiden i Afghanistan, for det er på en måte, vi var forberedt på at de kom til å komme til makten på et tidspunkt. Det var spørsmålet om de kom til å måtte dele makten med det tidligere styret, eller om de kom til å ta over helt. Og så ble alle overrasket over hvor fort det gikk, og hvordan de nå har herredømme da, i Afghanistan.
Mm.
Så jeg tror de erfaringene jeg hadde med å møte dem, og ha møtt dem en del ganger før, det var absolutt hjelp da jeg dro inn. Men det var ikke noe garanti for at jeg ikke kom til å få problemer, fordi jeg hadde møtt dem en del. Nå ler jeg litt da, fordi jeg husker litt sånn hvordan de ukene var. Og det var en sånn enorm usikkerhet, og det er nesten vanskelig å forklare hvordan situasjonen var, men amerikanerne hadde en deadline på 31. august for å trekke seg ut av landet, og innen 31. august så ville de få ut flest mulig av utlendingene som var i Afghanistan, og også flest mulig av dem de ser på, altså da allierte, altså folk som hadde jobbet for utenlandske militære, eller ambassader, eller utenlandske organisasjoner. Og det har vi også sett i norske medier.
Afghanere som hadde jobbet for?
Ja, for tolker for eksempel da. Ja. Tolker som, da har vi også så i Norge, vi har tolker da, som har jobbet for norske forsvaret, som man da prøvde å få ut, eller andre, andre tidligere ansatte, da var det sånn rengjørings... renholder og forskjellige sånne logistikkoppgaver, også eller som på en annen måte hadde tilknytning til norske myndigheter. Der var det et sånt enormt hastverk for å få ut flest mulig i Kabul. Det var jo ikke forberedt den kjempeevakueringen de prøvde på, og det var en sånn veldig ubehagelig stemning rundt flyplassen i Kabul, der Taliban hadde tatt over vaktholdet, og veldig desperate mennesker som var livredde også for å bli drept, prøvde å komme seg inn på flyplassen. Og det var de første ukene som jeg var i Afghanistan, og så begynte det å endre seg utover i september, og nå i november og desember, så er situasjonen veldig annerledes enn sånn det var først. Og sånn er det vel som regel etter kupp eller andre former for maktovertagelser eller krig, at den første perioden er den mest usikre. Det er farlig på mange måter i Afghanistan i dag også, og det er veldig mye som er uklart fortsatt, og det er mye Taliban gjør som er i strid med internasjonale menneskerettigheter, men situasjonen er annerledes i dag.
Ja. Når man ser på noen av de filmene som du har laget, jeg kan legge ut en liste over dem for de som er interessert i å se på dem på Facebook, så merker man jo at altså du portretterer jo en del høytstående Taliban-ledere og så videre i noen av prosjektene dine, og alle, altså, det slår meg at alle er jo... Alle er fine mennesker i bånd på et vis. Altså, når du portretterer dem, så er det jo mulig å forstå hvor de kommer fra, og hva som har tatt dem dit de er. Det slår i hvert fall meg at du viser frem menneskene, uten å kanskje ha en sånn veldig tydelig kommentarstemme, for det er en annen ting jeg har tenkt på, at det er mye materiale du har filmet og klippet sammen, men du har ikke en tydelig stemme. Annet enn at din stemme kanskje kommer gjennom de redaksjonelle valgene du selvfølgelig tar i klippen, da. Men ja. Er det sånn at du går inn der og tenker at du skal fortelle historien om en altså, Taliban-leder som kanskje har drept mange hundre mennesker og har ansvaret for det? Ubesudlet?
Nei, men jeg føler ikke at jeg gjør det. Nei. Når jeg jobber med film, så oppleves det som meg, så, for meg som veldig subjektivt og emosjonelt. Men jeg er ikke noe... Jeg liker ikke den konfronterende journaliststilen, nei, der du skal gå og stille alle, sette alle til veggs med en gang, og det tror jeg ikke du får så mye ut av, jeg tror ikke vi lærer så mye av det, så jeg tenker at jeg må alltid snakke med folk for å finne ut hva de står for, og også konfrontere dem med hva de har gjort, men jeg må få i stand en ordentlig samtale. Så en av de siste filmene jeg lagde før Taliban tok over, handlet om en krigsherre i Afghanistan som kjempet mot Taliban, og som jeg ble kjent med, fordi han la masse lik i hovedstaden i Faryab-provinsen. Altså han lagde...
Det var der Norge var veldig til stede.
Ja, han hadde også samarbeidet med norske soldater, men han lagde altså en slags montasje midt i sentrum av mennesker som han hadde drept, for å skremme andre fra å prøve å angripe han, for det her var da talibanere som hadde skutt mot hans kortesje. Så det er veldig vanskelig å gå inn i et land som Afghanistan og være overdommer og skille mellom... snille og onde mennesker, og jeg må Og jeg føler ikke at det heller min oppgave å stemple folk, når jeg, i hvert fall ikke når jeg treffer dem. Jeg må få I gang en samtale, og så må de vise hva de står for gjennom at de prøver å forklare det da, gjennom da, intervjuet.
Mm.
Et problem I Afghanistan hvor korrupte de tidligere myndighetene var, og hvordan vi ikke greide å fange det godt nok som journalister, ved å vise også hva Norge har vært med å bidra til, hvordan både norske bistandsmidler og FN-midler og hjelpeorganisasjoner også har vært med på å bygge opp under et veldig korrupt system, hvor penger som har blitt sendt fra Norge med gode intensjoner har blitt flytt ut igjen I kofferter til Dubai, hvor da korrupte myndighetspersoner som nå som regel, eller de fleste av dem ikke lenger I Afghanistan, de lever et fett liv et annet sted I verden.
Mm.
Men det er veldig vanskelig å, altså da, hvis jeg skulle gått ut, reist ut I felt da krigen pågikk, og hatt et veldig konfronterende tone med de talibanerne jeg traff, så tror jeg ikke det hadde blitt veldig interessant. Kanskje hvis jeg sto foran kamera og tøffet meg, så kunne det blitt spennende, men for meg så ville det vært meningsløst da.
Ja, det akkurat det, for at jeg sitter med en følelse av da at det der journalistiske instinktet som å stille kritiske spørsmål I enhver sammenheng, det jo jobben til journalisten ofte, at det kan kanskje stå litt I veien for å rapportere I den type krigssoner, fordi man da ikke kommer til? Altså, ville ikke du satt deg selv I fare ved å være...
Nei, det vil jeg presisere, for jeg stiller kritiske spørsmål. Jeg bare klipper okay. vekk.
Ja. Så de vet hvor du står, tror du det?
Ja, og det tror jeg absolutt. Altså, jeg presenterer meg ikke som en vestlig sympatisør med Taliban når jeg drar ut for å treffe dem.
Nei.
Det jeg opptatt av å forklare min rolle som journalist. Jeg forklarer at jeg ikke jobber for militæret, og at jeg ikke jobber for norske myndigheter.
Ja, det viktigere kanskje, ja.
Ja, kjempeviktig. Ja. Fordi, og det jo sånn, det dobbeltsjekker de også, og det opplevde jeg altså, det bare I Irak og Syria, at de begynner bare å google deg og finne ut hva du har gjort.
Ja, så sånn sett så track recorden din sikkerhetsventil
glad for at jeg bare drevet med journalistikk. For det har blitt så mye tydeligere. Det var nok annerledes før, men det tar jo veldig kort tid for dem å sjekke mine sosiale medieprofiler og google meg og finne saker jeg jobber med.
Ja.
Så at hvis det dukker opp bilder av meg I uniform da, så har jeg et problem, ikke sant?
Ja, nettopp. Men du, fortell om en dag når du da kommet deg inn I Kabul, da, antar jeg at du dro til først. Hvordan en arbeidsdag for en journalist da? Altså, kanskje et dumt spørsmål, men må du sørge for å gjøre det tydelig visuelt at du journalist, for eksempel? Jeg ser for meg at du har på deg hodeplagg og sånt som gjør at du kanskje kunne forveksles som en hvem som helst når du går rundt I gatene der.
Nei, det, jeg hadde med afghanske klær, og så havnet vi I en ganske sånn vanskelig situasjon med talibanere, hvor den ene jeg var sammen med, som var en annen utenlandsk journalist, hadde på seg afghanske klær.
Ja.
Og det var de kjempemisfornøyde med.
Okay.
Så de ga han klar beskjed, han skulle ikke gå der kledd som en spion. Så det droppet jeg bare. Og jeg ser på ingen måte afghansk ut. Det veldig lett å se ute I Afghanistan at jeg ikke kommer derfra.
Mm.
Så det å prøve å gjemme seg eller skjule identiteten min, ville bare virke mot sin hensikt på at du ville gjort folk utrygge.
Ja, men jeg tenker nesten I omvendt vei da, at jeg ville tenkt at det en fordel å ha tydelig tegn på at man journalist, fordi da man på en måte nøytral I en krigszone.
Mm.
Men så lurer jeg også litt på om det en sånn gammeldags måte å tenke på, fordi det jo ikke så trygt ute I verden å journalist lenger.
Nei, noen ganger det jo ordentlig ubehagelig.
Ja.
Og det har jeg jo opplevd noen ganger. Og få juling på grunn av fordi jeg journalist. Så det gir deg ikke noe, det ikke noe garanti å flagge at du kommer som journalist, at du ikke skal havne I trøbbel. Men sånn som det var I Afghanistan nå, så var det av og til et problem å være journalist, andre ganger ikke. Og så var det ekstremt uforutsigbart til tider. Og jeg jobber veldig fysisk når jeg lager film, I hvert fall nå, ved å prøve å liksom, fange prosesser og filme og være I bevegelse. Mm. Så du har sett den dokumentaren fra Hong Kong, så det nesten et flytende kamera som går blant demonstrantene, og hvor jeg prøvde å liksom, ri på en bølge av mennesker I bevegelse. Og det nok litt samme måte jeg filmer I Afghanistan, som igjen betyr at jeg går etter mye bevegelse og prosesser når jeg ute. Så det ikke så mye, det ikke så mange intervjusituasjoner hvor jeg sitter ned og har dybde intervju, da, sånn som jeg har hatt tidligere med Taliban. Jeg mye mer ute og I bevegelse og prøver å finne ut hva som skjer.
Ja, nettopp, for jeg har sett du nå splitt fra Hongkong, og da slår du jo med meg at du håper å si, midt I skuddlinjen, og der ikke så mye våpen, der det mer sånne torgass og håper å si, røykbomber, og de beskytter seg jo med vanlige paraplyer og sånn, disse studentene I noen av de scenene du beskriver. Men det jeg tenker I hvert fall at du står midt oppi det, og at det må da være en fare for at du blir tatt for å være en av disse demonstrantene og lagt I bakken og arrestert og så videre. Mm. Har du på oppdrag som journalist vært skikkelig redd og følt at du I reell livsfare?
Ja, det har vært mange ganger.
Mm. Har du lyst til å fortelle om...
Ja, nei, det kan jeg godt gjøre, men altså, jeg holdt på å bli drept I Afghanistan I desember 2007. Mm. Det fulgte afghanske soldater og en kanadisk instruktør som sto og stoppet folk på hovedveien for å ransake dem og sjekke om de hadde bomber I bilen. Det var I Kandahar. Og da var det noen talibanere som hadde sett oss og som forberedte et bakholdsangrep og begynte å skyte. Og da de skjøt Altså, de første kulene traff rett foran meg, sånn rett foran føttene, og så begynte jeg å løpe. Når jeg sier vi, så det da samme afghanske soldater, og da kanadieren, som var en kanadisk soldat med erfaring fra Somalia. Han ville at de afghanske soldatene skulle kjempe tapkampen og slå tilbake og skyte mot Taliban. Og det var ikke så mange av de som hadde lyst til det, fordi de opplevde det som ekstremt ubehagelig og uttrykt og var veldig redde. Mm. Så det var en periode først hvor det ble liksom frem og tilbake og mye fomling samtidig som kulene altså de prøvde å treffe oss da, med kulene. Og så etter en kort stund så begynte de å skyte fra den andre siden også, for det var åpenbart godt planlagt. Og det endte med at han ringte inn hjelp, og det kom noen I panser, og det kjørte og hentet oss, da vi måtte løpe en og en opp på veien igjen for å komme, komme I sikkerhet. Sånn at i Afghanistan så opplevde jeg mange ulike former for angrep. Det var tett på en del selvmordsangrep, også fordi jeg bodde i Kabul. Og så jeg har også vært I situasjonen hvor jeg kjente den lufttrykket fra bombene slå gjennom kroppen, og jeg også da trodde at jeg har blitt skadet, fordi det gjør veldig vondt når det treffer deg, og du blir instinktivt redd, da, som har spørsmålet om jeg har vært redd. Og så var jeg senere I Irak, blant annet, og fulgte en norsk kurder som var en del av den kurdiske geriljaen, persmergaen der. Jeg fulgte han I en måned ved fronten, der de skjøt frem og tilbake, altså persmergaen og IS skjøt på hverandre, med en elv I midten, så var det nesten som Første verdenskrig situasjon, hvor også IS på et tidspunkt krysset elva og prøvde å drepe flest mulig av de jeg var sammen med. Og de tok opp kampen, men ble vel da endelig redda av vestlige fly som kom og bomba de altså, to landsbyene.
Så du har vært i skuddvekslinger, rett og slett, da?
Ja, nå etter hvert har jeg vært det mange ganger. Altså, det 15 år vel, jeg har... Nå det sikkert mer. Jeg vet, jeg 44 nå. Det siden 2007, da, så jeg har vært ute.
Ikke sant? Ja. Men jeg lurer litt på om det sånn som på film... At du har en avtale med en du skal intervjue, som gjemmer seg et eller annet sted oppe I fjellene, eller en landsby I Afghanistan, og at man får en sekk over hodet, man skal transporteres til et sted fordi man har fått en avtale. Foregår det på den måten? At du da kan befinne deg et sted hvor du da reelt sett ikke vet hvor du og så da kjenne at nå må jeg trå varsomt som journalist for ikke å, ikke sant? Det sånn?
Noen denne har vært ute på den type oppdrag. Altså, det har vært utenlandske journalistkolleger. Jeg har aldri opplevd det. Men jeg har jo vært I en del spente situasjoner hvor jeg, for eksempel da vi lagde dokumentaren om Taliban I 2015, og jeg kjørte rundt da I Sør-Afghanistan blant annet, og traff ulike soldater og kommandanter. Da var det, da kjente jeg på en uro I kroppen, da vi kjørte inn I områdene som de kontrollerte.
Mm.
Også fordi jeg hadde vært der med utlandske soldater tidligere, hvor de da hadde vært I kamper I samme områdene.
Mm.
Sånn at det... Men det, det fungerer veldig dårlig å jobbe som journalist hvis du redd. Fordi hvis vi skulle nå sitter her og prater sammen, og jeg veldig redd, så blir det en veldig dårlig samtale.
Mm. Sånn, så du det litt å si, da.
ja, ja, men det litt sånn. Altså, du må oppnå tillit, og du må få en ro I kroppen, I hvert fall må jeg det, da, for å kunne fungere. Det
forarbeid, da, med andre ord. Du må...
Ja, også fordi jeg skal filme litt sånn som I Hongkong. Da, sånn, så hvis jeg da skal mye på hendene, så ville det bli en veldig ubehagelig film å se på, fordi du må ha litt stabile bilder for at det skal fungere.
Mm.
Og litt sånn det når jeg ute og jobber, og at jeg må jobber mye med å få tilgang, og jeg jobber ofte med at jeg følger mennesker over tid.
Mm.
Så jeg synes den største utfordringen ofte å få oppnå det tillitsforholdet, at jeg kan få lov til å følge mennesker tett, og så forsøksvis få dem til å åpne seg da, I samtaler, og også, eller at jeg bare får lov til å følge dem I naturlige prosesser og vise det.
Det en ting jeg... Jeg har lyst til å spørre deg om, fordi du jo da en journalist som mye I felt, som reiser inn og virkelig tar deg tid til å dokumentere og fortelle historier om mennesker. Også blir vi jo eksponert for veldig mye journalistikk, som den løpende nyhetsdekningen, hvor det sånn stand-up, eller hva det heter, på Dagsrevyen og så videre. Også finnes det en del annen rapportering, både håper å si, I skjønnlitteraturen kan vi jo lese om disse historiene, men det jo oppdikta historier. Og så det andre aktører som forteller sine historier. For eksempel Forsvaret, som nå har en podcastserie som heter Historien om Afghanistan, som man kan høre på. Og den fremstår jo som et, hva skal jeg si, godt journalistisk produkt. Altså fortellerteknikken
Nei, det gjør ikke, ærlig talt.
Ok, fortellerteknikken.
Det fremstår som et godt stykke informasjonsarbeid, propaganda vil jeg kalle det da.
Ja.
Og det problemet hvis vi kaller det journalistikk. Da blir det et kjempeproblem, synes jeg. Og det synes jeg vil være trist. Fordi jeg har hørt på den podcasten der jeg var I Afghanistan nå sist.
Mm.
Den heter da Historien om Afghanistan. Det ingen afghanere som intervjuet I podcasten.
Mm.
Det nok en gang forsvaret som forteller historien om hva de har gjort I Afghanistan på deres premisser. Journalistisk så holder ikke mål I det helt tatt, sånn jeg ser det, men som propaganda så det jo kjempevelika. Sånn jeg har forstått det, så det veldig mange som har hørt på det også. Så problemet ville, for meg ville vært om forsvaret publiserte den serien gjennom NRK eller VG eller andre etablerte mediekanaler, at de lager filmer og publiserer dem på YouTube eller lager reklamer som du ser før du ser film på kino. Det på en måte, det må de bare få lov til. Men hvis de som hører på podcasten blir usikre på om det journalistikk eller PR eller propaganda, da, som jeg vil kalle det, så har vi et kjempeproblem. Og det vil jo igjen føre til at den type arbeid som jeg gjør blir enda vanskeligere, da, for da vil det ikke bli prioritert hvis ikke folk bryr seg om dem som avsender.
Men hvorfor det et problem?
Fordi det totalt ukritisk. Det fortalt, det nok en gang forsvaret som forteller en unyansert historie uten kritiske røster om hvor mye flott de har fått til I Afghanistan.
Ja, for dette en historie fortalt fra soldatene, de norske soldatene I Afghanistan, sitt
ja,
perspektiv.
Ja, veldig nært. Så det og da det vanskelig å kritisere det, for selvfølgelig så blir du emosjonelt berørt av nære historier, også når det historier om soldater som har blitt drept i felt.
Mm.
Og det synes jeg, da synes jeg det vanskelig å kritisere, fordi da kan du også risikere å fornærme pårørende.
Mm.
Sånn at og det veldig viktige historier som skal fortelles, men hvis de skal fortelles av og det skal fremstå som journalistikk, så må du løse det journalistisk, og da må du ha et bredere, mye bredere utvalg av kilder når du fremstiller historien, og du må utfordre perspektivene og problematisere I mye større grad enn det som det blir gjort I den podcasten. Altså den podcasten problematiserer ikke det hele tatt. En krig som til de grader ikke gikk bra. Altså, det har jo ikke endt bra i det hele tatt, utifra hva som var målene for også norske soldater i felt. Da. Men du vil fortsatt ha forsvarssjefer som sitter og påstår det motsatte, og det for meg så det litt sånn absurd, men da det vår oppgave som journalister å utfordre de perspektivene.
Så det du sier jo at det helt greit at forsvaret gjør et informasjonsarbeid, og så spørsmålet om vi som hører på en podcastserie som de har laget forstår at dette fortalt fra deres perspektiv. Da.
Ja, og så det vårt ansvar som journalister å drive journalistikk og jobbe kritisk og uavhengig, selv om det fort kan høre sånn flåset ut, da vi skal sitte og snakke om det på den måten her, men det og sånn jeg ser det, så det hvis man misfornøyd med journalistikken om krigen i Afghanistan, så det medienes ansvar. Det ikke forsvarets skyld at det blitt sånn. De har gjort et veldig godt stykke informasjonsarbeid, helt sikkert fra deres perspektiv. Jeg har problemer med hvordan de av og til stengte tilgangen for meg da jeg var i felt, og da jeg jobbet med saker som var vanskelig og ikke kom til de kildene i forsvaret, fordi de åpenbart gjorde vurderinger på informasjonssiden. De ikke ville ha historien fortalt på den måten som jeg var i gang med, da.
Ja, for vi to, Anders, har jo denne uka her vært med i en debatt i regi av Kantar, som heter Medietrender, hvor vi faktisk diskuterte dette temaet her litt, og hvor Kristine Hellesland fra Forsvarets Mediesenter var til stede. La oss høre litt hvordan hun svarer på spørsmålet om hvorfor de lagde denne podcasten.
Vi lagde denne podcasten fordi vi hadde lyst til å fortelle om det oppdraget norske styrker fikk for 20 år siden, og om hvordan det norske forsvaret har løst dette i løpet av de 20 årene. Og så ønsket vi å fortelle historien primært gjennom stemmene til enkeltsoldater. Så det er en serie som tar for seg hendelsene som startet krigen, og så det en beretning om hvordan dette oppdraget var med på å forme, utvikle og endre på en måte, den norske organisasjonsformen til det forsvaret vi kjenner i dag.
En annen ting jeg synes litt interessant at da jeg hørte podcastserien, så tok det en stund før jeg skjønte at den faktisk var laget av forsvaret, fordi den riktig nok merket med forsvarets logo, men den ikke så synlig etter min mening, og det en fortellerstemme som ærlig på hvor han jobber, men hvis du litt ikke hører så nøye etter, så det ikke kjempetydelig. Så jeg spurte også Kristine fra Forsvarets Mediesenter om hva de hadde vurdert rundt det.
Det jo kjempeviktig, mener vi, at folk forstår at det forsvaret som kommer med denne historien, og som bærer den og forteller den. Så at det skal komme tydelig frem mot det forsvaret, det vi like enige i. Så, og så tenker jeg at det kommer ganske godt fram. Men ja, det jo helt avgjørende, tenker jeg, at man forstår det.
Men Anders, du jobbet jo som journalist for Mediehus tidligere, og da du jobbet i Dagsavisen, så var du på en reise i regi av Forsvaret, som du skrev om i boka di, Drømmekrigen fra 2010. Fortell om hvorfor du, stakka fra Forsvarets opplegg da.
Ja, det var faktisk Forsvaret som fløy meg til Afghanistan for første gang, og det godt mulig at jeg ikke hadde flyttet til Afghanistan hvis det ikke hadde vært for Forsvaret. På den tiden så var det ganske vanlig at Forsvaret inviterte medier ut på tur for å fortelle deres versjon av krigen. Og det var sånn jeg opplevde også den turen. Da var Dagsavisen invitert sammen med NRK, Vi Menn, Scanpix og NTB, og vi ble flydd sammen i en gruppe til Afghanistan for å møte norske soldater som var veldig positive og veldig opptatt av å fortelle hvor bra det gikk i Afghanistan. Og det var enormt mange kilder som var klare for å snakke med oss, og alle var forberedt av Forsvaret.
Så her beveger vi oss inn i litt sånn PR-arbeidet til
regjeringen
og Forsvaret. Og,
det har jo fortsatt bare i litt ulike former. Man hadde tidligere også hatt Norad og andre utviklingsorganisasjoner som har utlyst pressestipender for at journalister skal reise ut og fortelle om hvilket flott arbeid hjelpeorganisasjoner gjør i felt, som igjen skal bidra da til innsamlingsarbeid til organisasjonene. Jeg mener at den delen av informasjonsarbeidet for hjelpeorganisasjonene eller Forsvaret ta seg selv, men jeg var jo med på det også selv da i 2006 da jeg dro til Afghanistan. Da hadde jeg Jeg synes ikke de artiklene jeg skrev på den turen var noe spesielt gode, men jeg tror Dagsavisen, redaktørene der, var fornøyde, fordi vi kunne vise at vi hadde vært i felt, hadde bilder på byline og var rundt omkring i Afghanistan, uten at det kostet dem en krone, for det var forsvaret som betalte.
Ja, men jeg var, det problematisk farvann her.
Ja, men det er nok, jeg tror det har blitt bedre, men du har varianter av det fortsatt i dag.
Jo, men la meg bare...
Men det blir ofte skjult, fordi ja. Det er jo ikke noe vi er stolte av, ikke sant, i mediene.
Nei, nettopp det.
Og det er ofte det som er argumentet når folk vil reise ut. Altså, mange flere norske journalister ville ha reist til Afghanistan hvis redaktørene hadde satt av nok ressurser til det og prioritert det. Sånn at det var... Jeg tenker at den konflikten alltid var underdekt, og det burde ha vært mange flere som hadde vært der, og det hadde også vært mulig, selv om det alltid var en fare forbundet da, med arbeidet.
For man kan jo se dette på mange måter. Altså, siden du forlot det regisserte opplegget og dro ut på dine egne undersøkelser og turer, så løste jo dette seg i ditt tilfelle, fordi du ikke lot deg liksom, styre alt for mye. Selv om du kanskje kjente litt på at hele reisen var finansiert av forsvaret. Men jeg bare lurer litt på, fordi at på den ene siden så har vi jo da en podcastserie som forsvaret lanserer med sin logo, og da mer eller mindre tydelig at de avsender. Og da gjør jo de det du egentlig tenker at er ok, nemlig å drive med informasjonsarbeid. Og så må jo journalistene da ta ansvaret for å bringe det andre perspektivet ja. Til torgs. Ja, synes du journalistene gjør det? Eller norske medier?
Norske medier gjør det, men jeg mener jo at de burde gjøre det i større grad. Altså NRK, TV2, Aftenposten og VG har vært i Afghanistan etter at Taliban tok over. Så det er ikke sånn at de ikke reiser ut. Men et problem i dekningen av alt som har skjedd i Afghanistan har vært mangel på kontinuitet og mangel på prioritet. At man ikke har brukt penger og ressurser på å ha norske journalister i felt over tid, og også rydda plass til det i mediene, sånn at det har kunne ha fått større gjennomslag da, enn det de fikk.
Ja.
Nå mener jeg også at det gikk litt opp og ned i perioder. Det var jo perioder hvor Afghanistan var veldig høyt på agendaen i debatten også her hjemme. Men nå er det ganske lenge siden, og jeg synes det er sånn interessant å sitte og diskutere det med deg nå, for det her er debatter som vi også hadde for sånn 12-13 år siden, da,
ja.
Hvor det var mange flere norske soldater. Nå er ingen der, men da var det over 750 nordmenn som var der med våpen, og det var en helt annen situasjon enn det som det er nå. Og så er det sånn utfordringer om hvordan vi skal fortelle historien da, om hva Norge har vært med på. Jeg tror det som, tilbake til den første turen min, så det førte til i det lange løp var at jeg ble mer opptatt av å reise ut i felt og snakke med afghanere. Og det var et perspektiv som hele tiden var underrepresentert i norske medier. Jeg tror i den perioden jeg bodde i Afghanistan, så var det sånn 80% av henvendelsene jeg fikk fra norske medier gjaldt norske soldater. I veldig stor grad så var det når norske soldater hadde vært i kamp, eller når noen av de ble drept. Jeg var i Afghanistan da 9 av 10 norske soldater ble drept, og da sier det seg selv at når du da går inn rett etter at en soldat har blitt drept, for å dekke det som journalist, så er du veldig forsiktig, for du møter mennesker i sorg, og det er ikke tida for å stille de mest kritiske spørsmålene. Men samtidig, når det er det som får mest oppmerksomhet, og det er da det virkelig blir ryddet plass i mediene, så blir det skjevt, fordi vi ikke forstår hva som egentlig skjer ute i det afghanske samfunnet. Ja. Det blir en historie om nordmenn i Afghanistan, og ikke en historie om hva som skjer i Afghanistan.
Men sett fra mitt ståsted, så mener jeg vel kanskje at det har blitt litt bedre. Altså, mitt inntrykk etter august i fjor, da norske styrker trakk seg ut, er jo at det har vært ja, i hvert fall en god del rapportering om situasjonen i Afghanistan, og vi har jo fått et inntrykk av hvordan det er der, og hva som foregår gjennom nyhetsdekningen. Men det som etter mine begreper ikke er diskutert ordentlig, er jo nå, når norske innsatsen er over, vi har vært der nede i 20 år, var det verdt det? Altså, hva skjedde? Ringvirkningene I det norske samfunnet, lokalsamfunn, familier til de døde soldatene, veteraner, psykiske problemer hos soldater og så videre. Har jeg rett I det? Har vi snakket om det I mediene?
Jeg synes det et problem med å drive mediekritikk, da, som dere driver med I podcasten, at man nesten alltid, hvis man kritiserer journalistikk, det en oppgave som utrolig vanskelig I seg selv, fordi journalister stort sett blir veldig sinte og fornærmet veldig fort, så det blir en veldig dårlig...
Ja, det kan jeg bekrefte.
Det blir en veldig dårlig debatt, ja. Og det blir jeg også, ikke sant? Hvis jeg blir... Det min spontane reaksjon ofte på kritikk, jo at jeg blir jo ikke bli. Og det, der vi kjempedårlige. Og jeg mener at, ja, det burde ha vært mye mer som ble gjort, I Afghanistan, men det også mye som blitt publisert, som ikke har fått så mye oppmerksomhet, som rett og slett ikke har fått gjennomslag I den offentlige debatten.
Mm.
Så det masse bøker etter hvert om, som har et kritisk perspektiv på krigen I Afghanistan, både sakprosabøker og skjønnlitterære bøker.
Mm. Mm.
Og det mange artikler som veldig gode, som lagd av titals norske journalister, som nettopp stiller riktige og gode kritiske spørsmål og om hva Norge har vært med på.
Ja, for det det jeg ofte føler, at det lages veldig mye bra. Dokumentarer, podcastserier, lange artikkelserier, sakprosabøker, og så videre. Så jeg tror nok veldig mye av det jeg opplever å savne, det finnes. Men det som kanskje utfordringen, at de store mediene og den løpende nyhetsdekningen, den slutter å sette lampene I den retningen. Og den slutter å snakke om det og føre debatten. For det vel litt sånn at de fleste av oss, vi opptatt av det som mediene velger å fokusere på.
Ja.
Og nå det ikke så mye fokus på, det et innslag I ny og ned på sånn kveldsnyhetene fra Afghanistan, som kolleger av deg leverer.
Mm.
Men det ikke noe særlig mer. Det dør litt ut. Hva tenker du om det?
Altså, et problem nyhetsjournalistikkens form, at den veldig impulsiv og spontan, og varer en kort periode. Det har jeg vært med på mange ganger, fordi jeg jobbet som nyhetsjournalist før jeg flyttet til Afghanistan, og jeg var ofte ute og enten var med direkte på Dagsrevyen eller andre medier, eller lagde reportasjer I de årene hvor det var som mest dramatisk da, for norske soldater der.
Mm.
Så jeg husker den perioden og har ganske mye erfaring med det. Men det en ting som har skjedd at medielandskapet har blitt mye mer fragmentarisk. Så før, da jeg vokste opp I hvert fall på 80-tallet.
Snakk som en gammel mann da.
Ja, men vi hadde ikke svensk TV engang da jeg bodde på landet.
Mm.
Så da var det NRK, det forholdt jeg til.
Mm.
Og da kunne alle se den samme reportasjen der.
Ja.
Og selv om dokumentarene på Fakta på lørdag ikke var spesielt gode, så du det likevel. I dag så kan du plukke på en helt annen måte. Det mye større tilfang, og det fører også til at mange ikke ser det samme, og at du også har algoritmene på nettet som trekker deg mot det du allerede har sett.
Mm.
I tillegg så jo norske medier nærmest blitt besatt av brukerundersøkelser og lesertall og seertall, og det synes jeg frustrerende, da. Og det også en av grunnene til at jeg nå jobber med et amerikansk filmselskap, fordi de har et annet ideal for journalistikken enn det du kan risikere å oppleve I Norge, hvor alt dreier seg om at du skal nå ut til flest mulig. Hvis det målet for all journalistikk, så har vi et kjempeproblem, mener jeg, for da blir det en slags sånn popularitetskonkurranse, hvor du har du ser jo altså på forsiden på nett og hva det kan føre til, altså av sånn drittsaker som ikke har noe med journalistikk, synes jeg, å gjøre, da, som ligger høyt på nettaviser, hvor jeg også leser og prøver å lese ordinære nyheter. Nå skal jeg ikke sitte og sjekke meg, men det er sånn det
Ja, de gjør mye bra, og så pakler de inn mye dårlig.
Ja, og så blir det fest fordi mange har lest saken, ikke sant? Sånn, og jo mer spissa den jo flere vil nok trekke, så jeg har jo også et mørke I meg som en nettbruker, og kan lese masse kjendissaker og andre lette saker som totalt uviktige, men som jeg bare synes underholdende.
Mm.
Så jeg skal liksom ikke prøve å gjøre meg bedre enn det jeg. Men det et problem hvis man skal sette de målene for Afghanistan-journalistikk, for det ikke, det
Når ikke frem,
aldri til noe tidspunkt så har Afghanistan-journalistikken vært den mest leste eller den mest sette. Så du kan ikke ha som mål at dette skal nå flest mulig og ha det som hovedmål hvis du skal sette i gang et prosjekt, eller du skal lage en artikkelserie, eller lage en dokumentar.
Fordi når jeg sitter og snakker med deg nå, ikke sant, så prøver jeg å tenke, hva kan jeg spørre deg om nå som, som skaper en overskrift?
Da får du ingenting.
Nei, det ikke det. Men det er interessant det du sier, fordi det kan jo høres litt sånn, skal vi snakke om Afghanistan igjen?
Mm.
Men, du...
Ja, det et stort problem med konfliktdekning i seg selv, at det kan bli veldig repeterende.
Ja.
Og krig veldig repeterende lenge, frem til noe sånt som da skjedde til slutt i Afghanistan, at Taliban faktisk tok over.
Mm.
Og det var også grunnen til at det fikk enormt mye oppmerksomhet i august.
Mm.
Folk ble kjempeoverrasket, og følte sånn enormt ubehag om hva som var i ferd med å skje. I Danmark så ble det en pressedebatt i etterkant i høst, hvor det var en tidligere journalist som også la ut en litt sånn kjekk kommentar om hvordan han mente at Afghanistan ble overeksponert, altså at det var fikk for mye oppmerksomhet i august, og så fikk det alt for lite oppmerksomhet i oktober og november. Og da var det en del danske journalister som kom ned, som jeg møtte igjen i felt, som var ute på den tur 2 da, for å prøve å rette opp inntrykket, men også for å gjøre skikkelig journalistikk. Men det som skjer i Afghanistan nå er mye vanskeligere å drive nyhetsjournalistikk rundt, fordi det er seige prosesser, hvor det er en dypt alvorlig humanitær krise som er veldig vanskelig å fortelle gjennom de idealene man har for journalistikk i Norge, fordi det ikke dreier seg om nordmenn, det dreier seg om lidende mennesker som ikke snakker samme språk.
Ja. Sånn. Mm. Men du prøver nå likevel da, og da lurer jeg på hvordan er det du som frittstående journalist får finansiert det arbeidet? Altså bare sånn helt konkret. Fordi du reiser jo da mer eller mindre for egen regning og holder på med prosjekter som tar ganske lang tid. Hvordan er det man klarer å finansiere den type journalistikk da?
Jeg har jobbet sånn ganske lenge, og heldigvis har det blitt enklere og enklere. Jeg gikk bort fra nyhetsjournalistikken fordi jeg følte jeg kom til kort. Jeg følte ikke at jeg ble emosjonelt berørt, men jeg følte ikke at sakene jeg jobbet med grep mottakerne da, nok. Og så følte jeg at det var veldig mye som skjedde i Afghanistan som jeg ikke kunne fortelle på ordinær måte. Så da begynte jeg å skrive bøker, og jeg begynte å lage filmer. For meg er filmer et veldig sterkt emosjonelt virkemiddel, og jeg prøver å formidle følelser fra felt og skildre hva som skjer i mange lag.
Uten at du forteller med din egen stemme, har jeg lagt merke til.
Ja, men jeg tenker at folk ville blitt veldig lei av meg. Altså, når jeg holdt på i 15 år da, og hvis jeg alltid skulle stått foran kamera, så ville jeg stått i veien for veldig mange av de jeg har truffet, og jeg ville også følt at jeg gikk inn i en sånn quasi-emosjonell rolle hvor jeg hele tiden skal stå og føle og se veldig engasjert ut, som på en måte TV-mediet krever. Jeg vil heller prøve da å gripe autentiske følelser da, for å si det veldig enkelt, og nå har jeg sikkert fornærmet mange som driver med TV-journalistikk også, men det får så være. Men jeg lager da en film fra Afghanistan, og ikke i gang med den på egenhånd i august. Jeg hadde ikke tid til å sitte og vente for å liksom, begynne å lage formelle avtaler og sånn da jeg dro. Da var målet å komme inn i Afghanistan så fort som mulig. Jeg samarbeidet med et filmselskap i New York som jeg jobbet med et par ganger før, og egentlig jobbet med nå gjennom 6 år, så jeg kjenner det veldig godt, og liker veldig måten de jobber på. Føler at de gir meg veldig stor frihet og tillit, og at vi har samme mål om hva vi skal lage.
Og da får du finansiert deg som en forfatter som jobber med en roman, da?
Jeg produserer det her selv, og jeg får mye støtt fra Norge. Det filmene jobber med i Afghanistan har fått hittil støtte fra Norsk Filminstitutt, Fritt Ord og Viken Filmsenter. Så det er sånn du må jobbe, og også en stor del av jobben min som dokumentarfilmskaper da, går ut på å skrive søknader og rapportere.
Ja.
Og det er du nødt til. Og hvis du ikke gjør det, så kommer du ikke noe vei. Og det er ikke noe sted i verden, det er enklere enn Norge. Det er ingen land i verden som har bedre støtteordninger.
Fantastisk.
Det er det. og selv om vi klager masse, så det er litt av hvert.
Ja.
Det er, men det er mye skattepenger og lisenspenger og og penger fra stiftelser som har gått med til arbeidet jeg gjør.
Som fritt ord.
Ja, og fritt ord har vært kjempeviktig for meg. Antagelig viktigere enn noen medie. Fritt ord var de første som ga meg støtte da jeg flyttet til Afghanistan. Og de har vært enormt viktige for framveksten av norsk dokumentarer i alle formater. Og det en ganske sånn særegen ordning som man ikke har i noen andre land jeg kjenner til. Men det filmselskapet jeg jobber med i USA har litt samme finansieringsgrunnlag, hvor det jeg gjør for dem blir sett på som en idealistisk del av arbeidet til et større mediekonglomerat, hvor de også driver mer kommersiell virksomhet i andre former, i andre selskaper, mens det filmselskapet som jeg jobber med har ikke som mål å tjene mest mulig penger på hvert prosjekt. Og det heldig for meg da.
Og historiene du forteller, de blir til i klippen. Er det riktig? Altså, jeg ser for meg at du
det hele prosessen, men altså, klippene kjempeviktig, utrolig viktig. Men nei, jeg føler, veldig ofte så har jeg en idé om hva det skal bli, og så blir det noe helt annet, og prøver å følge prosesser, og veldig ofte så vet jeg ikke hvor de ender. Så det, mye av det jeg bruker tid på er å prøve å komme tettest mulig på, og filme på best mulig måte, og så må jeg bare finne ut underveis, hver enkelt dag, hvor det her skal ende, og også til slutt, hva som skal bli, hvordan filmen skal bli. Så den Hongkong-filmen, den på, som jeg har da hatt regi på, den på 35 minutter, og da filmet jeg i 7 måneder.
Så, det var ikke noe manus da?
Nei, det jo enormt mange timer som sitter med, og masse harddisker, og det jo masse ulike valg og dilemmaer som du står oppe i hele tiden.
Helt til slutt, da har jo du en form for makt når du sitter i klippen, fordi du har jo et ståsted hvor du forteller en sånn historie fra. Du gjør utvalg, du velger et klipp fremfor et annet, og fremstiller alle menneskene og sånn. Hva tenker du om det ansvaret?
Sånn jeg ser det, så objektiv journalistikk en illusjon, så det blir tåpelig å skulle fremstille det som at du ikke er farget av dine egne erfaringer og holdninger og opplevelser. Så nei, det er i høyeste grad subjektivt arbeid å være journalist, også nyhetsjournalist, selv om man kan ha litt sånn metadebatter hvor man påstår noe annet, men det kommer ikke unna. Men så må man heller ha en diskusjon sånn som vi har hatt i forhold til forsvarets informasjonsarbeid. Da. Hva går journalistikk ut på? Skal man i alle fortellinger ha en balanse mellom ulike kilder? Skal man alltid passe på å få med ulike kritiske røster? Og ofte så er det målet, men ikke alltid. Altså, fordelen med å jobbe med dokumentar er at du står veldig fritt hvordan fortellingen skal bli. Og det en del dokumentarer som du kan se, og du kan bli usikker på om det fiksjon eller virkelighet du ser på. Og det andre som kan være kunstneriske og også veldig drøye og provoserende. Og jeg synes det fantastisk da, å ha de mulighetene.
Det må bli det siste i dag, Anders. Tusen takk for at du kom hit og var gjest hos meg. Anders Hammer, dokumentarjournalist.
Veldig hyggelig å være.
Og tusen takk til Lydi Produksjoner som produserer denne podcasten. Takk til Fritt Ord for støtte. Takk til Atle Andersen som hjelper oss litt med bakgrunnsarbeid. Og takk til Simon, vår kjære klipper. Ha det bra da!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.